Að lestri loknum. 1. Af hverju voru vinnumennirnir svo máttvanna og niðurdregnir? 2. Hvernig komust þeir að hinu sanna? 3. Hvernig brugðust þeir við? 4. Hvað ætli vinnumaðurinn hafi hugsað þegar hann áttaði sig á því sem var að gerast? 10-20 orð. 5. Hvað gerði bóndin þegar hann frétti af þessu? 6. Finnst þér hægt að réttlæta viðbrögð föðurins eða hefði hann geta brugðist við á annan hátt?